Aitäh, Heidi. See oli väga tore meenutus. We have a problem of conference language today. We had already one talk in English, one in Estonian. I decided to make my talk 50-50. If you please. So, first of all, I would have a very personal story to tell, and then I would give you a short, a brief introduction to a material I am working with right now. So Heidi told very much what I have done. I will tell you what I intended to do, but I didn't. And this part of my talk will be in Estonian, and this will be about medieval parchment fragments. And the title of my talk will be, "Do we have written medieval sources for Estonian history of music?" And question mark. And the answer will be yes, perhaps. Yeah. But first of all, I'm really deeply touched with the idea of this conference. Thank you very much. So when my talk was placed in the section named Homage, I was thinking, should I make a self-homage? A kind of academic selfie or something else, and I decided to make still an homage, but to my very dear teacher. Many of you know this great man, Professor Volke Bulin. I must say I'm really standing on the shoulders of this man. So with Volke, I really understood what the German word Doktorvater really means. I experienced so much care to me, and I must say, I'm sorry, I wanted to hold this this old style master-pupil relation also in my work, but I couldn't, because this was really exceptional. I never could show as much the care to my own students, unfortunately. Sorry, Heidi, sorry, Alexandra, and all the others, yeah. But as Volke has much to do with the choice for my dissertation, so I would tell you a very personal story. So in the 80s, I really was, like Heidi told you, I really was a big fan of Gregorian chant. And this was my intention to write my dissertation about Gregorian manuscripts and Gregorian fragments They are kept in the State Archive in Stockholm, in the Swedish State Archive. In summer 1989, I was first in Stockholm. It was a great journey. The wall was almost down already, and we could make a 3-week journey to Stockholm with my wife. We were celebrating already our 10-year marriage, and we were visiting my relatives in Stockholm. 3 weeks with our children. Oof, that was heaven. But 1 week of this I spent in the State Archive. It was another bad example how to join family life and musicology. Sorry. Again. And I was there. It was July, very hot, and in archive that was nice and cool. I was sitting in the floor, -4 or -5, I don't remember, deep in the deep rock somewhere, and browsing the medieval manuscripts. And there was one elderly man, I think he was from Germany. He was certainly more than 70, and at one moment he just came to me and asked what I'm doing, and I explained, and then he was thinking and he said me, "Ja, das ist eine Todeskrankheit." This is a terminal illness. Well, I was 31. I already knew that being a musicologist is a very strange way of living. But this man gave me also a diagnosis. I'm living with this diagnosis also today. So, in 1990, I first met Folke Bulin in Viljandi. I had a paper about Johann Valentin Meder, Matthäus Passion, and we had very good, very nice contact with him. Folke was also very active in ideas, establishing our musicological society, actually. He came and asked, well, you have nice people here, you have much of knowledge, but you don't have discussion. You must have discussion, academic discussion. And he introduced this kind of academic life with a seminar where one of my texts was discussed. Well, it was a text about Gregorian paleography and semiology. And he devastated this completely. He had very good reasons for that, of course. And after this seminar, he invited me to a restaurant. And he said, "Sorry, Thomas, but if I see that there is something to be improved in the work of my friend, and I'll not say this to him, am I his friend then?" I must say this. And in the very same day, he invited me to be his doctoral student. So in 1991, I was already a short time in Kiel and a bit longer time in Lübeck, browsing some reference material for my imaginary topic. And straight after that, and I already understood how huge the field is. And then I came to Lund, and I had to register me as a student, doctoral student there, and I did it. And and straight after the registration, Volker invited me in his place, and he started to think. Maybe this topic is not very, very good, yeah? Oh. Of course, I was disappointed, maybe even angry, but I was a doctoral student. What to do? And then Volker said to me, perhaps you should write about evangelical chorale books. Oh, no way. It's not my topic, no. But Volker, of course, he had a very good point. He said all the material in State Archive is not cataloged yet properly. There was an old paper catalog with very many mistakes, with few information and so on. And right now, people are starting to make a new catalog. And you will just make parallel work. And those people are real medievists. And you perhaps not. Yeah, sure. They are very good in Latin. You, They are experts in medieval calendar, in medieval liturgy. Yeah. Let's think. And then, is this topic, is your topic really important for Estonia right now, in the beginning of the 90s? And then he offered me to have a paper in a big hymnological congress. Yeah, well, it was interesting to me. He organized for me a connection to the hymnological society. They needed somebody from this forgotten part of the world. And so, step by step, this topic started to be very interesting to me. And so, Heidi already told about my dissertation. So, this was my story with this man. Thank you, Volker. But now, let me introduce the topic intended this time. Okay, sorry, I will go over to Estonian language right now, because there are really too many details to explain. Väike sissejuhatus oli siis juba sellest allikakorpusest, mis on hoiul Stockholmis Riksarkiivetis ja ma annaksin tõesti lihtsalt väikse ülevaate, millega on tegemist, mis allikad need on ja kuidas nad meisse puutuvad. Ma kõigepealt seletaksin, mis asjad on pergamendi fragmendid. Kõik ei ole kindlasti kokku puutunud selle teemaga. 16. Sajandil, eriti Rootsi riigis, sai väga tavaliseks see, et hakati kasutama vanade pergamendile kirjutatud raamatute materjali, mis on neid lehti, dokumendi kaustade kaantena. Ja neid kaasi läks vaja eriti alates kuningas Gustav Vaasa ajast, kes viis Rootsi riigis sisse üsna keerulise bürokraatliku süsteemi, mis kogus siis tõesti Stockholmis tohutul hulgal igasugust arvematerjali, sisuliselt finantsdokument. Ja need rändasid siis Stockholmisse väga eri nurkadest. Rootsi riik oli ju tohutult suur sellel ajal. Eesti kuulus ka suuremas osas sinna, eks ju mingil ajal. Ja need dokumentide kaaned tulid siis lihtsalt selle dokumenti materjaliga kaas. Tihti on öeldud või arvatud, et see praktika, et neid vanu raamatud niivisi lõhuti, julm praktika, et see oli seotud eriti reformatsiooniga. See on osaliselt ilmselt õige. Ma näitan siin pärast ühte statistikat ka, mis peaks seda pisut illustreerima. Aga tegelikult oli see praktika juba palju varem tuntud, ei ole midagi väga, väga ebatavalist, pergament oli kallis, haruldane, väärtuslik materjal ja kui need raamatud muutusid kuidagi ebavajalikuks, siis nad lihtsalt lõhuti ja kasutati nii-öelda materjaline neid edasi. Nüüd väga keeruline on siiski öelda, kust ja millis mehanismiga neid lehti kokku kanti. Hea ja lihtne oleks mõelda, et me teame ju, kus kohast tulevad need dokumendid, kust need on pärit, need on täpselt määratletavad ja et see kaas tuleks sealt samast kohast. See oleks see kõige lihtsam loogika. Kahjuks see ei ole nii. Me näeme, et ühed ja samad dokumendid tulevad väga erineva päritolugu kaantena kohale. Seda fenomeni ei ole suudetud päriselt seletada. Kõigepealt me ei tea, kus kohas need dokumendid köideti. Näiteks kui meil on tegu dokumentidega, mis on pärist Hiiumaalt, siis üks kaust on näiteks seotud ühe vana liturgiaraamatuga, mis on pärit Haapsalust ja selge, et ta on rännanud või ilmselt on rännanud läbi Tallinna. Osa nendest Haapsalu dokumentidest on köidetud selgelt Tallinnaga seotud pergamentidesse, aga me ei tea, võibolla jõudsid nad köitmata Stockholmisse ja nad köideti alles seal, sest et osa nendest kaantest on selgelt mitte Eesti päritolu. Ja nii et selles mõttes on siin palju küsitavat. Arvatakse ka niivisi, et need ametnikud, kes neid dokumente transportisid, nad võisid neid transportida mitte köidetult, aga moodustada siis nendest pergamentlehtedest nii-öelda lihtsalt kirjamappe. Seda nimetatakse nii-öelda kirjamappi teooriaks, see on juba peaaegu 100 aastat vana ajaloolaste hulgas. Aga kuidas see asi täpselt käib, me ei suuda restaureerida ja kahtlemata oli siin väga erinevaid liikumise mehanisme. Siis te võite kohe küsida, et kas meil on üldse midagi, mille järgi me saaksime otsustada nende dokumentide või nende fragmentide päritolu kohta, aga midagi siiski on. Ja kõigepealt ma näitan teile kahte dokumenti,
Mõlemad on pärit siis dokumendi mappidest, mis on pärit Tallinnast. Ja siit peab, siit on siis näha, kuidas need lehed on kasutavad erinevat noodikirja. Seepoolne leht on siis romaani kvadraatkirjas, sellises, mis oli kasutusel pigem lõunapool Euroopas, ka Prantsusmaal, Inglismaal. Ja siinpoolsel lehel on siis nii nimetatud gooti neumakiri, ehk Hufnagel Schrift kabjanaela kiri. Ja see nimi on tulnud sellest noodi põhikujust, eks, ja nagu te näete. Ja see on üks niisugune esmane väline tunnus, mis neid dokumente siis erist. Nüüd, me võiksime arvata, et Põhja-Euroopas see kabjanaela kiri, see Hufnagel Schrift oli nagu Saksa alade omapärane. Ja me võiksime oletada, et Põhja-Euroopas oli see igal pool kasutusel. Minu esimene ettekujutus oli ka see, et ka Skandinaavias loomulikult oleks pidanud nad seda kasutama, aga mis teeb nüüd asja nagu selgemaks ja huvitavamaks on see, et millelgi pärast Skandinaavia allikates on kasutusel ainult see, tõesti praktiliselt ainult see kvadraatkiri. Ja see on erinev siis sellest, mis oli kasutusel Eesti, Liivimaa ja Põhja-Saksa aladel. Nii et see on üks lihtne väline tunnus, mille alusel saab neid dokumente nii-öelda siis lahus käsitleda. Osa nendest dokumentidest on väga hästi säilinud, üldse mitte kõik loomulikult, paljud on täitsa loetamatud, paljud on lihtsalt väikesed tükikesed, aga näiteks siin on mul üks Haapsalu on väga tähtis linn siin täna ka kogu aeg tuleb jutuks Haapsalu dokumenti kausta ümbert pärit graduaale, siis mõissalaulude lehed, mis on tõesti silmapaistvalt niisugune ilus, selgelt loetav ja lugemisel ei tekita vähimaid probleeme. See on pärit 15. sajandist, see dateering on tehtud puhtalt kirja stiili põhjal. See on üsna täpne, ma arvan, ja ei ole üldse üllatav, et suurem enamus ongi pärit 15. sajandist, 16. algul algas siis see raamatute lõhkumine suuremal määral. Siiski on ka väga vanu dokument. Näiteks siin on siis jälle Haapsalust üks noodileht, mis on kirjastiili järgi selgelt siis 12. sajandi lõpust või kõige hiljem 13. algusest. Huvitav küsimus, kas meil on vist tõesti siis olemas dokumendid, mis nihutavad meie muusikaajaloo alguse sinna kanti. Siin ma tegin veel ühe niisuguse suurendatud näite nendest noodi kirjaga täidetud lõikudest. Siin on tegu siis niisuguse vana aadiastemaatilise ilma noodi joonteta kirjaga, kus siis kõik need neumad on ühel kõrgusel, nad täpselt ei määratle veel neid kõrgussuhteid. Peaaegu samasugune dokument on pärit Narvast. Väga sarnane sellele eelmisele. Ja nüüd tulebki küsimus, et kas need Haapsalu ja Narva dokumendid on pärit nendest kohtadest, eks ju, kus nad olid kasutusel, või näiteks Tallinnast, või näiteks kusagilt vahepealt veel, tõenäoliselt mitte Rootsist. Ja veel üks küsimus, kas need on kirjutatud nendes kohtades, kus nad olid kasutusel, või on nad toodud Saksamaalt siin. Nii et küsimusi on palju ja ma arvan, et väga paljud jäävadki vastamata. Nii, aga siin on mul üks väikene väikene statistika tehtud nendest kohtadest, kus on siis pärit liturgia fragmentidega, liturgia raamatu fragmente. Ma pean natukene kiiresti seletama neid lühendeid siin. Siin on siis loetletud lihtsalt liturgia raamatute fragmentide hulk, mis on pärit siis dokumendimappidest, mis on siis võt nendest kohtadest pärit. Siin on missaaled, ehk siis missaraamatud. Pole üllatav, et neid on kõige rohkem, sellepärast, et missaraamatud muutusid tõesti tarbetuks sellel vanal kujul siis reformatsiooni tulekuga. Antifonaalid, ehk siis kloostri tavandiku lauluraamatud, on siis hulgalt järgmised ja samuti on õige palju breviaariume. Ehk siis need on mõlemad seotud just kloostri teenistusega ja kuna kloostri teenistus põhimõtteliselt hääbuseks ju reformatsiooniga, siis jäid ka need raamatud ülearuseks. Nüüd huvitav on see, et graduaalid, neid on küll ka päris palju, aga neid on siiski märgatavalt vähem. Ja see on üks näide ka selle kohta, et tõenäoliselt graduaalid pikaks ajaks jäid veel kasutusele ka pärast reformatsiooni algust. Siin on nüüd mõned raamatutüübid veel, aga siin on, need on juba väikeste arvudega esindatud psalteeriumid. Siis üks eriline raamatutüüp on Cantus Sororum, ehk siis see kuulub puhtalt Birgitiini õdede tavandiku. Neid on siis põhiliselt No, pole üllatav, et Tallinnast on kaks näidet, ühesõnaga neid on väga vähe. Ja siis on üks raamatutüüp, mis on hästi haruldane ja millest on väga kahju. Need on sekventsiaarid ja hümnaariumid, ehk siis sekventside ja hümnide kogud. Ja miks ma ütlen kahju, sellepärast, et need on niisugused lokaalse kasutusega, lokaalse omapäraga raamatutüübid, mille alusel lihtsalt repertuaarist lähtuvalt oleks väga, väga hea nii-öelda neid lokaalseid traditsioone kuidagi viisi konstrueerida, aga kuna neid näiteid on tühiselt vähe, peaaegu polegi, siis on see kahjuks võimatu. Ja nüüd viimases kolmes tulbas, siin on siis see fragmentide hulk, kus üleüldse on noote. Ja te näete, et enam vähem võrdselt on esindatud, isegi rohkem on esindatud need, kus on siis kasutusel kvadraatnotatsioon. Ja see on see hulk siis, mis näitab selles kooti huufnagel šriftis noodi näidete säilinud hulka. See ei ole väga suur, see ei ole ka väga väike, aga ma juhin teie tähelepanu veel nendele kohtadele, kus kohast need on pärit. Hiiumaa, Haapsalu, siin tumedamad on need kohad, kust on rohkem, no suhteliselt rohkem neid fragmente säilinud, lugege ise kaasa, Karksist väga palju, Lihula, Narva, Pärnu, Tallinn, Rakvere, Paide, isenesest mitte väga üllatavad kohad. Siin on ka sellised väiksemaid kohti, nagu näiteks Loodi, Karksi, ja nimetasin juba, need on need kohad, kus olid suured fogdilossid sellel ajal. See on loogiline, et nendest kohtadest tulid dokumentid. Pange tähele aga, et siin on ka mõned kohad päris hästi esindatud materjaliga, mis on teisel pool Narva jõge ja teisel pool Peipsit, nagu näiteks Oudova, mis siin veel oli Jamburg, tänapäeval siis Kingissepp, Koporje, ja üks oli veel kuskil. Ei oldki rohkem. Nii. Ühesõnaga, et see on nagu üks niisugune kultuuri ala, kust siis need dokumendid Stockholmisse jõudsid ja ühtlasi ka need koraali fragmendid. Nüüd siin veel üks pilt ühest allikast, mida ma siis juba tõesti 90. Alguses põhjalikumalt uurisin. See on nüüd nii nimetatud Preetsi koodeks. See on üks Preetsi Põhja-Saksamaa kiili lähistel Benedikt Benediktiini nunna kloostris kirjutatud niisugune väga suur raamat, lauluraamat, kus sisalduvad siis nii missalaulud kui kloostri tavandiku laulud. Seda hoitakse Eesti Ajaloo muuseumis. See on väga mahukas, tõesti seal on üle 300 foolio lehe, ehk siis üle 600 lehe küll ja eks ju tõesti niisugune hiiglaslik allikas hämmastab, et seda keegi enne mind polnud nagu lapanud eriti. Siin on toredasti näha ka selle raamatu ajalugu. Aha, siin oli, sellel lehel oli siis tiitel leht. Põhiline sellel tiitel lehel on register, põhiliselt siis kalendri järgi, aga siin on ka toredad sissekanded sellel tiitel lehel, mis räägivad siis sellest raamatu ajaloost. Keegi Kristianus Sprengel on selle Lübeckis ostnud endale hankinud ja kirjutanud sinna sisse, et tema ja tema lähedased seda raamatut õiguspäraselt omavad. Aga siis tuleb üks Tallinna raehärra Hindrik Kloot, Justus Kloot tuleb kõigepealt, kirjutab siia oma nime Sum Justi Claudi, olen Justus Kloodi oma. Ja siis pärast tema vend Hindrik Kloot on selle ilmselt siis oma vennalt üle võtnud ja 1571, näete, siin on aasta arv, 1571 kirjutata sinna sisse, et Hindrik Kloot on selle raamatu annetanud Oleviste kirikule kasutamiseks. See viimane sõna on mulle eriti erutav sellepärast, et tegu on Gregoriani koraalide kogumikuga nii missa kui siis kloostritavandiku kogumikuga ja miks pidi pool sajandit pärast reformatsiooni tulekut seda veel Oleviste kirikus kasutatama, aga meil on siin viimasel aastal just olnud väga palju juttu reformatsioonist ja sellest, et tegelikult reformatsiooni protsess kestab vähemalt 100 aastat üle selle ja et pikalt veel need vanad lauluraamatud ja vanad missavormelid võisid olla veel kasutusel. See on nüüd üks tore näide sellest. Aeg juba otsas, aga ma näitan teile veel lihtsalt ühte topelt lehe külge sellest Preetsi koodeksist. Sellised lehe külge on siis üle 600, nii et seda lugemist ja laulmist siin jätkuma. Sellest ma tegin ka ühe põhjaliku kataloogi, nii et see kataloog on tehtud ja olemas, mis laulud siin on, aga ma ei ole selle materjaliga rohkem väga põhjalikult töötanud ja selle kohta ütles nüüd ka Folke mulle üsna alguses kohe, et miks sa pead oma 10 aastat selle asja peale panema, sellepärast, et see ei ole Eesti ajalugu, see on üks suhteliselt ebahuvitav tükk Põhja-Saksa ajaloost. Ühelegi Gregorianikule see erilist huvi ei paku, sest et see on täiesti mõtetult hiline ja tegele pois parem asjadega, mis on tõesti Eesti asjad. Ja seda ma siis kuulekalt tegin. Aga ma tahan veel ühe väikse asja. Ma ei jõua siin sellega palju siin palju süveneda. Ma lihtsalt võtsin täiesti juhuslikult paar näitekest siis nendest ühelt poolt siis nendest fragmentidest ja teiselt poolt sellest samast Preetsi koodeksist, sellepärast, et see Preetsi koodeks siiski on üks huvitav võrdlusmaterjal nendele fragmentidele. Nad on, eks ju, kirjatüübi järgi samast kultuuriruumist pärit. Preetsi koodeks on väga terviklik, ta on nii-öelda võtab kogu selle laulutraditsiooni, teatud mõttes kanooniliselt kokku, et me võime seda mingisuguse olulise võrdlusmaterjalina usaldada. Ja siin on nüüd üks aspekt, mida me hakkame nägema, mis teeb asja tõesti põnevaks. on see, et kui me võrdleme neid meloodiaid, siis meloodiates on mitte juhuslikud, vaid mingisugused süsteemsed erinevused. Nii-öelda meloodiadialektid. Juba Elmar Arro kirjutas 70. Keskel ühe artikli Liivimaa või Eesti ja Liivimaa Gregoriani koraali dialektidest, fantaseerides võibolla rohkem kui allikatele tuginedes, aga see käivitas nagu minu jaoks selle mõtlemise, et võibolla tõepoolest on võimalik millestki seesugusest rääkida. Ja nüüd, kes on vähegi Gregorianikaga rohkem kursis, teavad, et on olemas tõesti üks nii-öelda germaani dialekt, mis siin on näha üks aspekt, mille poolest see nii-öelda romaani dialektist erineb. Näete, siin on meloodia, eks ju, see on F-joon ja see on C-joon. Ja see kõige huvitavam hetk on siin punasega ümber tõmmatud. Te näete, et siin meloodia pendeldab väga selgelt A ja C joone vahel. Siin aga ta kasutab seda keerulist heli, mis on siis B, kas siis kõrge või madal. See on see muutuv ainukene altereeritav heli Gregoriani koraalides. Ja meil ei ole täpselt seletust, miks saksa dialekt hakkas seda heli vältima. Võibolla sellepärast, et ta oli ebapüsiv. Romaani dialektides, meloodiatüüpides on see B-heli väga palju rohkem esindatud. Teatud kindlates meloodiavormelid. Siin on lihtsalt üks selline näide. Üks teine veel, kus ma olen siis toonud, ja ma isegi plaanisin neid natukene rohkem analüüsida ja ette laulda, aga ei jõua, sest et ma olen juba ammu oma aja ära kasutanud. Siin on siis üks näide Karksist pärit dokumendi Kausta Kaanelt, teine näide Preetsi koodeksist ja kolmas siis lausa on niisugune kaasaegne kanooniline näide liiberusvaalisest. Ja tegelikult on siin huvitavaid pisinüansse. Üks on jällegi see, et see Karksi näide kasutab väga julgelt seda B-heli, nii nagu ka see romaani nii-öelda kanooniline variant, aga see Preetsi koodeks väldib seda B-heli. Ja mida ma tahan öelda, ainult kahed üsna juhuslikult valitud näite põhjal on see, et hämmastaval kombel need Eestimaalt pärit väga paljud või oletatavalt Eestimaalt pärit väga paljud meloodia näited, kuigi nad on saksapäraselt kirjutatud, järgivad pigem siis nii-öelda seda lõuna-euroopalikku või võibolla ka vanemat meloodia tüüpi just et nendes pisikestes detailides, mis siis lasevad võibolla neid meloodiaid kuidagi viisi ajalooliselt rühmitada. Nii et jah, nii nagu ma ütlesin, see küsimus ei ole lõplikult võibolla mitte vastatud, vaid võibolla ka lõplikult mitte vastatav, aga vähemalt ma olen selle noorpõlve tõve juures tagasi, kuigi ma vist väga pikalt ei saa sellega tegeleda, aga ma arvan, et sellest piisab selle väikese alapeatüki jaoks, mis on vaja meie uue Eesti muusika ajaloo tarveks. Selle tõttu ma siia tagasi jõudsin teatud ringiga. Nii, aitäh teile!